Labrīt, raidījumā zināmais nezināmajā. Šodien gada pēdējā zināmais nezināmajā laikā mēs paceļosim un no jauna palūkosimies uz šo gadu aizraujošākajiem stāstiem mūsu raidījumā, iedvesmojošākām sarunām ar mūsu viesiem un daudz ko citu. Un tieši tāpēc studijā esam mēs visas četras, kas parasti slēpjas aiz vārdu zināmais nezināmajā. Šī raidījuma komanda, producenta Paula Gulbinska, sveicināta.
Labrīt!
Un mūsu sižeta autori Zane Lāce, sveika Zane. Un Marijona Baltkalne.
Sveicināti.
Kā arī es, Sandra Kropa, jums kopā studijā. Un tiešām šis ir tas brīdis, kad mēs izdomājām katra ierasties studijā un parunāt par to, kāds gads mums liekas ir bijis gan raidījumā zināmais nezināmajā, gan tajā, ko mēs esam zināmais nezināmajā laikā izrunājušas un sadzirdējušas. Un tāpēc vaicāšu jums katrai, ar kādām sajūtām jums ir pagājušas gads, jo laikam šis ir vienīgais gads, kad mēs pilnīgi visas četras esam pabijuši šī raidījuma vadītājas krēslā, ir vadot šeit tiešraides sarunas. Un man, protams, šis gads ir īpaši jau ar to vien, ka es beidzot uzrados atpakaļ šajā raidījumā, bet ar kādu sajūtu jūs pavadījāt šogad? Paula, sākšu no tevis.
Un kā producentam ir liels prieks, ka komanda ir kopā un mēs esam visas četras. Un tas, kas man liekas tā īpaši jauki, ir tas, ka zināmais nezināmajā atsāk ik pa laikam skanēt no Latvijas Radio 1 tiešraides studijas. Un mums ir jauna skaista studija un arī tur vadot raidījumus, man liekas arī tev kā vadītāji, nu vismaz man kā producentam sēžot aizkadrā, ir cits smeķis tajā sarunē.
Jā, ir skaisti un arī ērti. Zane!
Nu, lūk, Paul, tu teici par to tiešraides studiju savukārt. Man šī patīkamā pārmaiņa šogad par to, ka mēs ieraksts varam veidot arī lielos ieraksts, ne tikai sižetus, bet lielās sarunas muzejos, pētniecības institūtos vai kaut kur ārpus radio sienām.
Rīgas ielās.
Tādi arī mums ir bijuši, ja?
Ir. Stāstā par senās Rīgas klosteriem un baznīcām. Es vispār gadam 2024 varu likt vienu lielu virsrakstu pārmaiņas. Es ik pa laikam iekāpu kādā jaunā raidījumā, kaut kur man pamainījās lomas, un tas notika arī zināmais nezināmajā. Un es domāju, ka tas vispār ir ļoti, ļoti veselīgi ik pa laikam paceļot pa šīm lomām, būt producentam, būt sižetu autoram, būt raidījuma vadītājam, tad man liekas, tu iegūsti tādu īstu smeķi par šo raidījumu un arī saproti savu kolēģu darbu, cik kurā brīdī kas patērē laiku. Jā.
Kas jums tematiski šajā gadā ir palicis īpaši atmiņā? Varbūt kāds viesis, varbūt kāda saruna, varbūt kāda tikšanās vieta?
Man laikam lielās mēnešu sarunas ir bijušas tās, kas to sirds dzīslu visvairāk aizskar, jo tur parasti kopā mēs saliekam dažādu jomu speciālistus un brīnumainā kārtā visi šie pētnieki, kas ir ļoti dažādi cilvēki, tiešām mums ir gan fiziķi, mums ir vēsturnieki, humanitārās zinātnes, viņi vienmēr tik labi un brīvi jūtas pie tā sarunu galda un tās sarunas tik labi raisās un tik daudz dažādu jauku atziņu. Un, jā, es teiktu tā, laikam tas, ka mēs spējam paņemt ļoti lielu tematu un pieskarties tādām pērlēm, izlasīt ārā tās pērles, tas ir, man liekas, tā ļoti
mēs vērtīgi. Šodien to zināmā mērā varētu arī darīt, jo esam atlasījuši dažas tādas mūsuprāt pērles, kas ir izskanējušas, mēs katrai no mums ar kaut ko īpaši palikušas atmiņā, un Paltu tikko pieminēja mēnešu lielās sarunas, tās tiešām ir arī reizes, kad es ļoti izbaudu šīs sarunas ar mūsu viesiem, no visas sarunas jau ir izgaršojamas un izbaudāmas, bet tieši kā tu teici, tas ir brīdis, kad kopā sanāk ļoti dažādi jomu speciālisti un nebaidās varbūt pakomentēt viens otra tajā zināšanu krātuvē kaut ko no savas puses, un tiešām tās sarunas vērš ļoti, ļoti aktuāls un interesants. Un viena no sarunām, kas man ir palikusi prātā, ir viena no pēdējām, kas bija par vientulību, kur arī mūsu kolēģi no raidījuma kā labāk dzīvot, un vai tas ir normāli, Kristiāna Lapiņa tika iesaistīta kā viena no viešņām. Un mēs runājām par to, nu, ko tad nozīmē būt vienam un būt vientuļam, kur ir šī atšķirība, ko nozīmē, un vai dabā ir vispār tāda lieta kā vientulība. Un nonācām pie secinājuma arī ar dabas ekspertiem, ka tāda vientuļā vilka nemaz īsti dabā nav. Bet šobrīd es piedāvāju noklausīties nelielu ieskatu no tā, ko Kristiāna minēja par vientulību un kāpēc ir ļoti lieta būtiski mums visiem par to aizdomāties un paskatīties, vai mums līdzās nav kāds cilvēks, kuram varbūt ir jāpalīdz justies mazāk vientuļam.
Būšana vientuļam tas ir ļoti smags stāvoklis un cilvēkam nav īsti iespēja izdzīvot. Viņam nav iespēja arī izaugt, ja viņš ir vientuļš. Un arī pirms ļoti daudziem gadiem Renē Špits veica pētījumus ar bērniem un tādus novērojumus veica un secinājums ir tāds, ka vientuļam bērnam izaugt par tādu adaptīvu cilvēku un veselu cilvēku ir praktiski neiespējami. Tas, ko mēs zinām, varbūt arī no psiholoģijas viedokļa raugoties, nu, ja mēs izzinām tādu specifisku jomu, kā cilvēku uzvedību uzvedības maiņa, tad, kad viņi ir nolēmuši varbūt cīnīties par to savu vientulības izjūtu un tādu eksistenciāli ļoti smagu situāciju, piemēram, viņiem ir protests pret vispār visu sociālo kārtību, vai viņi jūtas atstāti vispār bez tāda ekipējuma, kā dzīvot, viņiem nav tādas savas ideoloģijas vai filozofijas, ja, tad varētu šāds cilvēks, piemēram, mēģināt aizvest, nu, pieņemsim, terorismu virzienā, ja, un tad tur arī šis apzīmējums, kas nav bioloģiski pamatots, ja tā saucamies vientuļais vilks, kas arī ir cilvēks, kuram trūkst pamata dzīvē, viņam trūkst iespēju pašam paskaidrot to savu dzīvi un justies labi, viņam nav ideālu, uz ko tiekties. Tur ir tāds milzīgs tukšums, un tas ir kaut kur jāaizpild. Un reizēm arī tādas organizācijas, kas mēģina nodarboties ar tā saucamo psihoindoktrināciju, ja viņi ievieto tajā cilvēkā kaut kādas tādas ideoloģijas drumslas, ja, vai kaut kāda tāda ticība kaut kam, ka, nu, lūk, tev ar šo ir jācīnās, tev ir kaut kas jādara. Un tad gan varētu tā būt, ka tā vientulība ir bāze, uz kuras tiek balstīts, ja kas tāds, kas beigās var beigties, ir ārkārtīgi traģiski, un šis cilvēks uzdamies būtībā ļoti atstumts, ļoti distancēts un ļoti, ļoti nelaimīgs pēc būtības. Viņš varētu arī izdarīt ko tādu, kas varētu būt milzīgs kaitējums arī citiem cilvēkiem.
Jā, šeit mēs nonācām pie secinājuma ar Kristiānu, un kā paši arī tikko dzirdējāt, cik ļoti nopietnas sekas varbūt vientulībai, arī no tad drošības uzsveram dēļ. Kādas jums raisījās pārdomas klausoties, gan varbūt to raidījumu to laiku, vai es nezinu, šobrīd tādu kā pieturzīmi ieliekot tajā, kas tika teikts?
Jā, es atceros, ka tagad plānojām šo sarunu, tas bija novembris, tumšais drūmais laiks, kad cilvēki dabiski tos sociālās dzīves sviras norauj uz leju un sākas slimošana, un cilvēki daudz vairāk ir vieni paši. Svētku bubulis, kas mums tik ļoti apkārt arī šobrīd ir par to, ka nu taču svētki un ģimenes kopā sanākšanas, un es zinu, ka mums arī nesen raidījumā bija Natālija Bērziņa, un ar viņu aizkadrā arī runājām par to, ka patiesībā tas ir tāds, nu, teikšu to jaunmodīgo vārdu, tāds trigeris pamatīgs pirms svētkiem, ka cilvēkiem nevienmēr ir viegli būt kopā.
Un jā, tā ir psihiatri,
jā, un ka nevienmēr ir viegli būt kopā, un vēl jau vairāk nav viegli, ja tu esi viens. Un tā vientulība ir, nu, arī pētījumos iepriekš, un arī raidījumos mēs esam daudz runājuši arī no uztvers pētniecības, ka patiesībā tas tiešām atstāja pat sekas uz cilvēku smadziņu veselību. Tā kā tā ir tāda nopietna lieta, par ko vērts piedomāt.
Mm-hmm. Jā, galu galā ir pat arī romāns Cilvēks nav vientuļa sala. Tas sasaucas ar šo tematu, bet vēl viens aspekts, kas arī tieši ienāca šajā sarunā, bija tas, ka mēs bieži vien jaucam jēdzienus būt vienam un būt vientuļam, kas nevienmēr nozīmē vienu un to
tas
pašu.
Tas vispār nenozīmē vienu to pašu.
Jā, tas ir tieši tā, un reizēm arī mūsu sabiedrībā kaut kā tiek ļoti kultivēts tas uzskats, ka, piemēram, ja tu dzīvo viens pats, nu tad kaut kas ar tevi nav kārtībā, tad tu noteikti esi arī vientuļš, bet visticamāk un ļoti iespējams ar šo cilvēku viss ir pilnīgā kārtībā.
Kristiāna būtu teikusi, un to, ko viņa arī savulaik teica šajā raidījumā, būt vienam, tā ir mūsu izvēle. Un ja tā ir mūsu izvēle, un tā ir tāda kontrolēta lieta, kad es gribu būt viens un cik, tad viss ir kārtībā. Bet jā, tas vientulības stāsts ir mazliet par to brīdi, kad nu, cilvēks ļoti patiesībā grib komunicēt un grib kaut kādā veidā būt saistīts ar citu pasauli, bet nu kaut kā nesanāk. Zane, vai tu vēlējies ko bilst vai iebilst, vai tevi vai raisīja kādas citas pārdomas, atkal dzirdētais?
Nē, nu es varu paturpināt to pašu, jā, ko Marion teica, jā, par to vienatni un vientulību, jo tikpat labi tu vari būt ģimenē, bet tu jūties vientuļš, un te ir runa, jā, par to miedarbību ar apkārtējiem, cik ļoti apkārtējie cilvēki ieklausās vai sajūt to otru. Kas ir līdzās.
Jā, mēs var teikt, izpreparējām vientulību arī raidījumā novembrī, bet par vientulību mēs tūlēk aizrunājāmies, vai vientuļi ir cilvēki, kas dodas uz starptautisko kosmosa staciju un šogad tur iestrēga ilgāk nekā plānos. Tas arī bija viens no mūsu raidījumiem, par kuriem mēs runājām, tad liels pārsteigums. Vismaz man patiesībā bija, jo es sākumā ar domāju, nu, laikam tur ir vientuļi, ja tu esi aizbrauc no mājām, es nezinu, uz cik viņi brauc uz pusgadu, bet palika, nē, uz divām nedēļām
viņi sākot. Viņi brauc uz 10 dienām.
Jā, un palika ir vēl pusgadu un ir joprojām. Un tad man teica viesi, ka nē, viņi to izbauda, jo viņiem tās ir dažiem vai abiem karjeras pēdējā misija, un patiesībā viņiem tā ir kā dieva dāvana. Tā kā man bija tāda ļoti atšķirīga, varbūt tiešām tāda uztvera par to, kā cilvēks jūtas dažādās vidēs. Par kosmosu mēs daudz runājām šajā gadā arī.
Par kosmosu runājām daudz, jā, un tas, ko es tieši par Starlink astronautiem atcerējos, ka burtiski dažas dienas atpakaļ vēl NASA paziņoja, ka tomēr vēl aizvien tas februāra starts tiek atlikts uz priekšu uz martu. Tas nozīmē, ka viņi varbūt tur vispār būs 9 mēnešus un kas to nezinu, varbūt gadu, un mēs zinām, ka gadu cilvēks starptautiskajā kosmosa stacijā ir pavadījis, un viss ir bijis kārtībā. Vienīgais, ko minēja šī te astronauta Sunita Viljams, ka viņa šausmīgi ilgojas pēc saviem abiem suņiem, un es ticu, ka tomēr nemitīgi rotējot Zemes orbītā ap Zemi un redzot, ka tur kaut kur lejā ir tavi suņi un tava ģimene un draugi, un tu netiec pie viņiem. Tā varbūt savā ziņā arī tāda ļoti izolējoša sajūta, bet, nu, protams, astronauti ir profesionāļi, viņi tiek apmācīti un sagatavot arī psiholoģiski šādiem scenārijiem, bet tas, kas man likās šī gada top notikums kosmosa apguvē, ir stāsts par cilvēkiem, kuri netiek īpaši sagatavoti. Un tas ir stāsts patiesībā par kosmosa turismu, kam mēs pamazām jau liekam pirmos pamata akmeņus, un es gribētu noteikti minēt Polaris Dawn misiju, par ko es stāstīju arī šī gada vasarā, kad mēs tikāmies sarunā ar Intu Ķešānu un Raiti Misu. Tātad īsumā misija ar mērķi sūtīt Zemes orbītā astronautus, precīzāk, kosmosa ceļotājus, es teiktu, kas nav apmācīti astronauti. Un vēl viens īpašs fakts ir tas, ka šajā gadījumā šie cilvēki tiek sūtīti augstāk nekā jebkad ir bijis kāds cilvēks, atskaitot mēnesi, protams, jā. Tad Zemes orbītas augstākais punkts tiek sasniegts, kas ir 1400 km. Lai klausītājiem būtu vieglāk iztēloties, tad mums kosmiskā, starptautiskā kosmosa stacija rotē aptuveni 300-400 km augstumā, nu tad 1400 cilvēks iziet atklātā kosmosā. Un tas, kas bija īpaši šim stāstam, arī tas, ka SpaceX ar šo Polaris misiju arī ir mainījuši tērpu, kā izskatās astronauts, un krietni modīgāks, es teiktu, gandrīz vai tā kā tāds ancuks, ka es vairs nav tāds masveidīgs skafandrs. Kas,
ieslodzīts, nevajag, ja vairs tas ķermenis.
Lūk, un tad, jā, paklausīsimies Intu un Raiti, kur viņi stāsta, kas tad bija šī par misiju, kāpēc tā bija svarīga, un pēc tam paturpināšu, kāpēc man tas likās arī svarīgi.
Tad astronomijas entuziasti mūsu IT speciālisti Intu Ķešāns un Raitis Misa.
Polaris ir vesela programma, Polaris Dawn ir konkrēti pirmā misija no tās programmas. Un tas ir bruģēt ceļu jau kādiem privātajiem, kas grib doties kosmosā, lai ko viņi tur darīt. Ja? Vienalga, vai tā ir zinātne, vai tie ir kaut kādi jauni, cits jauns ekonomikas, loģistika, vai vēl kaut kas, varbūt turismas vienkārši, lai ko viņi tur darītu, nu, viņi bruģē ceļu. Ja? Tas, ka viņi taisās iziet atklātā kosmosā, tas ir fundamentāli. Ja? Nu, joprojām grūti ielokās smadzenēs, ka viņi to spēs, ja, bet, nu, protams, ka viņi tam gatavoja.
Vai šī misija varētu būt tāds pierādījums un arī starts tam, ka kādu dienu šo skafandrus vilks nevis cilvēki, kas ir speciāli apmācīti, trenēti, tajos strādā, darboties, funkcionēt, bet arī, nu, kā saka, pilnīgi dunduki, kuri grib doties kosmosā kā turisti, tātad viņiem būtu pielāgots tērps, kas spēja jebkura veida kļūdu, ko arī pats valkātājs varbūt pieļauj kaut kā likvidēt?
Es domāju, ka varbūt ne gluži, jo, nu, tie, kas ies tuvākajās desmitgadēs, ja, viņi tā vai citādi būs jāapmāca vai būs spiest mazliet kaut vai kaut ko apgūt. Nu, un savukārt, tā, kad visi, kā tu teici, dunduki spēj doties kosmosā, tad visticamākais, ka tādas tērps tiešām nevajadzēs.
Viņiem skafandrus vienkārši nevajadzēs, jo tagad mēs ja tā padomājam analoģija ar civilu aviāciju. Arī mēs dodamies katrā lidojumā mazliet apmācīti. Ja mums pirms katra lidojuma, jūs taču zināt, parāda šitās slēdzes X, nu tur kritīs ārā gaisa maska un tā tālāk. Un tas ir tas apmācības līmenis, kurš ir jāaiziet jebkuram avio pasažierim. Un tas ir, nu, līdzīgi, es domāju, šeit tas apjoms, kas tev būs jāmācās samazināsies, bet viņš nekad nebūs nula.
Jā, es tagad iedomājos par tām apmācībām, nosacīt apmācībām, bet instruktāžām, ko mēs dzirdam iekāpjot lidmašīnā, un ja tas pats būtu tagad par to, kas notiek kosmosa kuģī, es nezinu, kā jums, man būtu mazliet bail, lai cik ļoti man patīk visums un kosmos, un es labprāt labāk skatos uz, nekā laikam nonāku tajā vidē. Nezinu, vai jūs būtu gatavs kļūt par kosmosa turistēm, ja jūs, nezinu, visas dzīves iespējas ļautu to darīt.
Marion? Es domāju, ka es pamēģinātu, neskatoties uz savām lielajām bailēm no augstuma. Man liekas, ka tā ir tomēr tāda iespēja reize dzīvē. Jā, varbūt, ka es pat pārkāptu sev pāri.
Uz kuriem tu dotos, ja tev būtu iespējas jebkur kosmosā paskatīties savām acīm?
Mani lielā mērā vilina mēnesis, patiešām. Tas, kas ir tik daudz dzirdēts par mēnesi, par tiem ūdens krājumiem, kas tur ir, un ko mēs tur joprojām mēģinām izzināt, un arī tas, ka mums tas it kā ar roku ir aizstiepjams vēlos vakaros debesīs raugoties un tajā pašā laikā tik tālu. Jā, tāds zināmais nezināmajā.
Tas ir diezgan reāls tāds jā. Mērķis varētu teikt. Zane, kā tu vai tu būtu gatava kļūt par kosmosa turisti?
Nē, nē, man nav vajadzības, jo es zinu, ka Marion tur dosies. Marion atbraukšu atpakaļ un visu pastāstīs, nu ko tad es vēl tur braukšu. Bet jā, varbūt es tagad to tēmu pilnīgi aizvilkšu nedaudz citā gultnē, bet nu jā, runājot par kosmosu un lielām mazām lietām, raidījuma sākumā Paula teica, jā, ka šajā gadā šīs pārmaiņas ir tās lielās sarunas. Savukārt, man ļoti pievilcīgs šķiet mazās sarunas, tad, kad studijā esat jūs abas, Paula un Sandra, pirmdienu rītos un pastāstā tādus mazus interesantus sīkumus. Un jāreiz kosmos no turienes jau arī sniegpārsliņas birst, un tieši tāpēc, jā, man ir atmiņā tā saruna, un ja tagad gada noslēgums, mēs, protams, nezinām, vai būs ārā sniegs vai nebūs, bet man šķiet tik interesanti dzirdēt to, ka tad, kad krīt sniegpārslas, ka tad tā pasauli top klusāka.
Un tā nav tikai mūsu sajūta.
Tā un ka tā nav sajūta, bet lūk šajās, jā, jūsu abu mazajās sarunās uzzināju tādu interesantu faktu, jā, ka rodas, jā, tādas gaisa kabatiņas, kas absorbē to skaņu. Nu jā, tā mēs no kosmoses novilku
pie zemes. Bet tas jau viss ir saistīts, par ko mēs šajos raidījumos, man liekas, un ar mūsu viesiem visu laiku atgādinām.
Jā, bet par to zemi, nu, skaisti jau būtu, protams, rotēt ap mūsu planētu un skatīties, cik tā glīta un cik tā īpaša un tāds dārgakmens visuma vidū, bet, diemžēl, bieži vien šīs kosmosa lietas ir tādas ļoti politizētas un jāatzīst arī šajā gadījumā šīta misija, kas, nu, ir skaists notikums, bet, nu, tomēr tur ir cieši sazobera politiskajiem spēkiem un arī viens no šiem Polaris Dawn misijas varoņiem arī ir miljardieris Jerems Isaacmans, kuru Donalds Trumps prezidents ir izvēlējies kā nākamo NASA priekšnieku, tā kā tur arī mēs zinām, kādas ir SpaceX Ilona Maska attiecības ar Donaldu Trumpu. Man liekas, ka pēdējos gados ir īpaši kopš Ukrainas kara sākuma kosmos tiešām ir uzņēmis tādu politisko iegriezienu, kurš tad kuram, nu, līdzīgi kā augstākara laikā, kurš kuru pārspēs. Bet es zinu, ka Zane, ja runājam par prezidentiem, Zane bija īpaša iespēja un brīnišķīga reportāža paviesojoties mūsu pašmāju prezidenta pilī, vai ne?
Tas man liekas arī tāds, nu, notikums ne jau tikai mūsu raidījuma kontekstā, bet vispār kultūra vēsturiskā notikuma kontekstā Latvijā, ka Latvijas Nacionālais vēstures muzejs šogad pēc ilgu gadu prombūtnes atkal atgriezās savās mājās, proti Rīgas pilī, atjaunotās un restaurētās telpās. Un Sandrai bija saruna, ja, ar Nacionālā vēstures muzeja ekspertiem par to, ko tur tagad var redzēt, bet savukārt man bija ļoti interesanti, jā, parunāties ar arheologu Mārtiņu Lūsēnu par to, kas tad pilī ir bijis pirms tā tapa par pili. Un ļoti, ļoti grūti ir iedomāties, ja toreiz tās bija pilsētas robežas, un tur bija ķieģeļu ceplis, tur bija dzirnavs, un tur arī bija slimnīca, Svētā Jura hospitāls, pilsētas nomalē.
Es domāju, ka ir laiks paklausīties mazu ieskat no tās tavas reportāžas, no tiešām šīs unikālās iespējas pabūt tur, un es varu teikt, ka tajā sarunā es varēju tikai, kad es ar studijā tikos ar ekspertiem iztēlē daudz ko mēģināt iztēloties, tad tev bija tā iespēja tiešām būt. Klāt.
Tad, kad uzbūvē šo pili, viņi jau aizbēra vienkārši ar būgružiem visu paceļ to līmeni. Bet kādu laiku šīta krāsnes vēl bija palikusi, nu, arī ordeņu laikos darbojās. Bet tikai tā augšpuse, ja. Viņi izmantoja kā vaļēju pavārdu telpā, ja. Un šis te tika izmantots kā tāds, nu, pils virtuvē, uz viņa kurināja. Redziet, tur augšā,
var redzēt
ogļu kārta, ja.
Jā, tāda tumša slānis.
Jā, un viņš nāca pāri visai šitai te konstrukcijai, ja, kas norāda to, ka viņš ir izmantots kā, nu, kā tāda pavārda pamatne, ja, vairs nekā šīta krāsnes. Nu, un tā tad ir vien cikot šīta krāsnes savienojumā ar to šo te mūri, ja, sienu. Tātad tā ir bijusi pamatīga celtne, ja, ārpus pilsētas, un vienīgais, kas mums nāk prātā, kas varētu tikt šādā veidā apsildīta, ja, tās nav ne dzirnavas, ne kaļķu ceplis, vai ne, kas tur ir minēs, tas ir acīm redzot, mēs stāvam tagad pie Svētā Jūra hospitāļa, nu,
slimnīca,
apkurs krāsnes.
Slimnīcas krāsnes, toreiz virtū nebija, toreiz tā bija pils laikā.
Tā bija pils laikā, jā, bet acīm redzot, tad, kad tā pils tiek uzcelt, viņi visu to nenojauc, kaut ko viņi saglabā, vai ne?
Nu, tagad ik viens, arī varbūt noklausoties šo sižetu, ik viens var aiziet un arī apskatīties, un tas ir, jā, kāds 3-4 metrus zem tagadējā kultūras slāņa, un iztēloties, jā, kā tā pilsēta ir augusi.
Veidojusies.
Jā, ne? Gan platumā, gan augstumā.
Jā, bet vispār šis pārmaiņas pilī, kas notika šīs gan restaurācijas laikā un vispār atjaunošanas laikā, es atceros arī viesu šeit studijā stāstīja, visu laiku tur ir strādājuši, nu nojautuši, ka tur kaut kam ir jābūt, un pēkšņi pavērs kaut kāds arī jaunas tur telpas, jaunas vispār vietas, kuras kā citādi bija nepamanītas. Es domāju, mums vispār Rīgas pils ir pārāk maz varbūt iepazīta mums katram, vai ne?
Gaidu ar nepacietību iespēju apmeklēt jauno Rīgas pili, kurai es atzīšos, es vēl neesmu bijusi, tā kā šī man ir vēl lielāka intriga.
Bet par vēsturi tu daudz mums esi veidojusi stāstus, un arī, zinu, tev laikam sirdī tuva tēma ir vēsture. Tā var teikt, ka tev no visām tēmām vēsture būs tām tīkamākā.
Man patiešām ļoti interesē vēsture un dažādi vēstures posmi, bet tā kā es esmu arī skolojusies bioloģijā, tad bioloģija apvainotos, ja es teiktu, ka vēsture gūst priekšroku. Man liekas, ka tas ir tāds veselīgs balans starp to dabas zinātni un humanitārijām.
Un tomēr, kuru tu teiktu sarunu, atskatoties uz aizvadīto gadu, tu teiktu, tā bija tā mana saruna, pie kuras es domās labprāt vēl pakavējos.
Es noteikti gribētu izcelt sarunu ar vēsturnieku, kurš ir arī Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš. Un tas, ko viņš kopā ar starptautisku pētnieku komandu ir paveicis, manuprāt, ir nozīmīgi ne tikai mūsu raidījuma, bet vispār Latvijas kontekstā. Un tā bija saruna, kura skanēja arī ļoti nozīmīgā datumā, tas ir 17. jūnijas Latvijas okupācijas diena, un lūk šis starptautiskais pētījums, kurā ir aprēķinātas okupācijas sekas un okupācijas ietekme uz Latvijas ekonomiku, jeb iekšzemes koproduktu. Un daudz un dažādas vērtīgas atziņas šajā sarunā ienāca, piemēram, bieži atražotais mīts par to, ka Latvijai atgūstot neatkarību un iestājoties kapitālismam, lūk, mums sabruka ekonomika un redz, tāpēc mums visiem bija tik labi dzīvot Padomju Savienībā, bet šis pētījums, kurā ar līknēm skaitļiem viss ir smalki parādīts, skaidri apliecina, ka ekonomikas sabrukšana sākās Padomju Savienībā jau pirms Latvija un Baltijas valstis atguva neatkarību. Un vēl viena būtiska lieta, ka arī visas šīs līknes iekšzemes koproduktu rāda tādu absurdu situāciju. Mēs esam Padomju Savienībā un skaitļi rāda, ka mums viss tiek ļoti labi un daudz saražots. Un tagad cilvēki, kuri nezina mūsu vēsturi, varētu teikt, bet ko jūs sūdzaties, ka jums bija tik slikti? Paskatieties, skaitļi aug, jums viss bija labi, bet patiesībā, jo vairāk skaitļi aug, jo vairāk palielinās ražošana, jo sliktāk mums klājas. Jo tas, kas tiek saražots, jau nepaliek šeit. Un par to brīnījās, piemēram, arī norvēģu kolēģi. Bet paklausīsimies fragmentu no šīs sarunas, kurā Gatis Krūmiņš atbildēja uz manu jautājumu, kā būtu, ja būtu, vai pareizāk sakot, kā būtu, ja nebūtu, ja mums nekad nebūtu bijusi okupācija un kari.
Kā būtu, ja būtu, man ļoti patika, es lasīju tagad Marģers Kujinieks, viens no izcilākajiem statistiķiem, un es teiktu, nu, vispār nu, ekonomikas procesu izpratēja viņš. Pirms 100 gadiem, 1922. Gadā, viņš rakstīja tā, ka, nu, ja Latvijā nebūtu bijis šis pirmais pasaules karš ar tuši milzīgiem postījumiem un cilvēku zaudējumiem, tā 2000. Gadu viņš prognozēja, ka Latvijā varētu būt ap 6,5 miljonu iedzīvotāju. Un līdz ar to tas ir tas, ko mums ir jāsaprot, ka, ja mēs skatāmies, kāpēc ir tā kā ir un kā varēja būt, ja būtu, tad mums ir jāpakāpjas vēl nedaudz atpakaļ un jārunā arī par pirmo pasaules karu. Jo pirmais pasaules karš bija tas, ko arī starptautiski atzīst, ka Latvija bija viena no, nu, būtībā visvairāk izpostītākajām teritorijām, kur notika, te bija frontes līnija, mēs pazaudējām ļoti daudz iedzīvotājs, Krievijas impērija izveda pilnīgi visas rūpnīcas un iekārtas, ja pat tur baznīcas zvanus aizveda, nu mēs bijām totāli, mums bija palikusi izglītība un pieredze, bet mēs bijām pliki un nabagi absolūti. Un par spīti tam mēs atjaunojam to valsti, un tāpēc tās zināšanas ir svarīgas, ko es vienmēr saku, ka cilvēkiem var atņemt visu, bet tavu zināšanas un pieredzi tu nevar atņemt, un ja tev māja nojauks, tad tu viņu pratīs uzbūvēt atkal varēs. Tas ir jautājums mūsu politiķiem, kur tagad vajag investēt, ja? Tās ir zinātne un tā ir izglītība, ja izglītot sabiedrību. Bet lūk, tas ir tas pirmais posms, un tur mums ir jāsalīdzinās, piemēram, ar to pašu Somiju, kur Somijā arī kā daļa no Krievijas impērijas tur karš pāri negāja, ja? Un Somijā iedzīvotāju skaits pieaug, un tiešām Skandināvu valstīs, no Somijā bija ap 3 miljoniem iedzīvotāji, Latvijā bija 2,5 miljoni 1914. gadā. Tas ir vairāk nekā tagad, ja? Norvēģija ar apmēram 2,5 miljoni, Dānija bišķi pār pa 2,5 miljoni. Viņās visās tagad ir 5,5 miljoni, tuvojas 6. Nu tā ir tā, kā būtu, ja būtu, ja? Ja mēs, piemēram, mums nebūtu bijis tik drausmīgi, kur Krievijas impērija plēsās ar Vāciju mūsu teritorijā pirmais pasaules karš, pēc tam otrais pasaules karš, ja, kur rezultātā mēs pazaudējam gan vācu baltiešus, gan ebrejus, gan vēl lielu daļu no mūsu intelektuālās elites, no viss šī, tad jā, mēs būtu valsts ar 5-6 miljonu iedzīvotājiem, un es domāju, ka mūsu attīstības līmenī mēs būtu pilnīgi noteikti nezemākā Dānija vai Somija.
Paldies vēsturniekam Gatim Krūmiņam, kurš stāsta patiesību atbild uz jautājumu, kur parasti izvairās vieši šeit studijā, jo kad vienmēr gribas pavēcāt, nu kā būtu, ja būtu? Un tad viņi saka, nē, nav labi atbildēt šiem jautājumiem, ir ļoti grūti. Paldies Gatim, kurš uzdrošinājās. Un jāteic Gatim par, liekas, šo pašu pētījumu ir tā interesantā grāmata, tāda pamatīga.
Jā, viņš bija arī šīs grupas, nu tāds kā vadītājs, un tiešām prieks, ka mums Latvijā kaut kas tāds ir tapis paliekošs. Jā.
Par grāmatām runājot, es saprotu, Marion, ka tev vēl padomā dažas labas pētnieku grāmatas, kas šajā gadā īpaši arī palikušas atmiņā.
Jā, nu tā ir, ka daudzi mūsu raidījumā iemīļoti zinātnieki arī raksta grāmatas, un tad, kad tas top, tad mēs viņus arī aicinām uz sarunām, un te ir jāpiemin gan astronoms Ilgonis Vilks, kuram šogad tapa monogrāfija Astronomija Latvijā 20. Gadsimtā pirmā daļa. Otrā daļa būšo drīz, tā ka Sandra, varbūt tu šo sarunu varēsi turpināt. Un noteikti ir jāpiemin arī paleontologs Ervīns Lukševičs, kurš tandēmā ar, diemžēl, nu jau mūžībā aizgājušo geologu Ojāru Āboltiņu izdeva grāmatu Zeme pēdējos 540 miljonos gadu. Brīnišķīgs veikums, ko ir patīkami šķirstīt ar attēliem, fotogrāfijām, jāsaka, līdz šim pilnvērtīgākais populārzinātniskais izdevums paleogeogrāfijā latviešu valodā. Nu un vēl viena grāmata, tad zināmā mērā atkal mums jāatgriežas pie vēstures, tas ir Latvijas universitātes profesores Vitas Zelčes un žurnālista Māra Zandera kopdarbs par Kārli Ulmani. Un tā ir grāmata no šīs sērijas, par kurām arī tev nesen, Sandra, bija saruna par Krieviem Latvijā, tā ir tā pati sērija, un šoreiz tad par Ulmaņa laikiem, par to, kā sabiedrība to vērtēja, kādas pārmaiņas ieviesa Ulmaņa režīms, un es gribētu, ka mēs paklausamies vienu mazu citātu no šīs sarunas, tā ir Vitas Zelčes mīļākā anekdote par Kārli Ulmani, kas autoritārā režīma laikā Latvijā bija populāra.
Izsludināta sacensība gaišā alus nosaukuma izdomāšanai, starp citām iesūtītām propozīcijām kuldīga. Kādai taisni kuldīga? Kādai kuldīga var uzvarēt Ulmaņa varas laikā alus nosaukuma sacensībā?
Tā, kuldīga. Kādreiz vecais nosaukums Goldingene.
Domājat aplami?
Pilnīgi kaut ko.
Jā, tagad jūs ejat.
Ne tajā virzienā. Man kuldīgi ar alu vispār nesatvisaistās.
Jā, bet alum kuldīgi dēr. Nu, tātad tas būtu saīsinājums, abrivetūra, sauklim. Kārlis Ulmanis, lai dzīvo ilgus gadus, aleluja. Pirmie burti, Kārlis Ulmanis, K, U un tā tālāk. Kārlis Ulmanis, lai dzīvo ilgus gadus, aleluja. Un gaišais alus atbilst iekārtē un var uzvarēt sacensībā.
Es nezinu, Marion, kā tu tiki galā tajā situācijā, es nemūžam neaizdomātos, protams, šajā virzienā jūtu, ka tev arī viegli negāja.
Man negāja viegli, un paskatoties arī ārā uz doma laukumu, kāds mums tas tagad izskatās, mēs arī ātri sapratīsim, kāpēc Kārli Ulmani mēdza arī dēvēt par namplēsi, jo doma laukums ir izveidojies tāds tāpēc, ka Kārlim Ulmanim nepatika tie nami, kas savulaik šeit atradās, un tie tika noplēsti.
Bet to nāmu aprises vēl patiesībā bruģī ir saskatāms. Jā, mums tāds interesants pavērsiens, no vēstures tikām līdz ļoti vēsturiskai personībai un pavisam interesantiem skaidrojumiem par kuldīgu un alus saistību.
Jā, atkal atsaucoties jau uz šiem autoritāriem režīmiem, iesmējām par Kārli Ulmani, un tad mēs atkal atceramies padomu laiku, kad arī šie saīsinājumi. Es nezinu, vai jūs, meitenes, man šķiet, tas ir vienīgais tāds padomu laika produkts, bet, nu jā, ka es savā bērnībā atceros, ka arī bija viss tas Gazprom, Rosseļmaš, viss šie saīsinājumi, kas nozīmē tur dažādas mašīnu būvs un tam līdzīgas rūpnīcas, jā. Tātad, jā, kā šie režīmi kaut kas kopīgs ir.
Jā, nu galu galā bija taču pat meiteres vārds Dazdra Parma, lai dzīvo pirmais mājas tulkojumā no krievu valodas.
À, nu taču, ja mēs varam turpināt, jā, tad es zinu, ka arī bija vārds vīrietim Gertrud, un nevis tā kā Gertrūds, bet saīsinājums no vārda Geroitruda darba varonis.
Nu, redz, man kā neatektības laika bērnam acis ieplašās
Nu redz, bet mēs tātad runājām par dažādām grāmatām, ne tikai par vēstures grāmatu, kas tapa šogad, bet arī par grāmatām, kas bija saistītas ar dzīvo dabu, pieminēju Ervīna Lukševiča paleontoloģijai veltīto grāmatu, un man šķiet, ka zināmais nezināmajā nebūtu zināmais nezināmajā, ja mēs nerunātu tajā par dabu. Šo gadu mēs kā parasti sākām piesaucot mūsu varoņus, kurus arī gada beigās ir būtiski atzīmēt gada dzīvnieku, stirnu, gada kukaini, lielacu kameni, gada dzīvotni mitrājus un gada koku zemo bērzu. Apvienoto nāciju organizācija savukārt izdomāja šo gadu pasludināt par kamieļveidīgo gadu. Bija iespēja iepazīt kamieļus Rīgas zooloģiskajā dārzā, bet ar Paulu mēs devāmies kādā īpašā ekspedīcijā, vai ne, Paula?
Jā, mēs devāmies uz Krustkalnu dabas rezervātu. Kā tu juties tur un kādas tev atmiņas ir?
Man ir ļoti skaistas atmiņas un man ir jāsaka liels paldies tev par šo ideju. Un ja mums nebūtu bijis šāds brauciens, tad es iespējams vēl ilgi dzīvē nenonāktu rezervātā, kur pastaiga ir iespējama tikai dabas inspektora pavadībā, un tā toreiz arī bija.
Varbūt atklājiet, kur īsti jūs bijāt un kas tajā rezervātā bija, redzams?
Mēs bijām Madonas pusē. Jā, Krustkalna dabas rezervāts, tā dabas aizsardzības pārvalde šogad bija ļāvusi kontrolētā skaitā, protams, gida pavadībā, mazām grupiņām, izstaigāt daļu no Krustkalna dabas rezervāta, apskatīt aizsargājumas vietas, aizsargājumas augus, tiešām brīnišķīgi skaista daba ar parkveida pļavām, ar kalniem, lejām, mežiem, nu, man liekas, tā īpašā sajūta, kas man bija, esot Krustkalnos, bija tā apziņa, ka te dienā cilvēki neskrien cauri. Jā, cilvēki tur dzīvo, atsevišķas viensētas bija, kas man ieliks unikāli tu dzīvo dabas rezervātā. Bet tā apziņa, jā, ka te ir kaut kur tā neskartība, tā vieta, kur cilvēks ar savu, gudrā vārdā mēs sakam, antropogēno, vienkārši sakot, ar savu roku neaizsniedzas un ļauj dabas procesiem ritēt savu gaitu.
Sastapām daudzas un dažādas indikātoru sugas, kas rāda, ka tās ir bagātīgas, tīras un cilvēka neskartas pļavas. Tur bija gaļbiksītes un spradzenītes un ķērpiem bagātīgi apauguši koki. Arī ar egļu astoņzobu mizgrauža atstātām sekām sastapāmies melnu egli, kas ir jau sekas šim mizgraužu darbam. Jā.
Ja runājam par dabu, tad viena no tādām sarunām, kas man ļoti, ļoti palikusi atmiņā, bija Marionas saruna pavasarī ar mūsu turisma pētnieku Andri Kleperu, bērnu slimnīcas ārsti Zani Davidsonu un psiholoģi Ingu Dreimani par to, kāpēc cilvēkam ir vajadzība būt dabā. Un īpaši tūs man likās tieši dakteris Zanis Davidsonis stāsts par to, kā putni un putnu vērošana viņu ir aizvedusi līdz tam, kas šobrīd ir tā viņas ikdiena un regulārā būšana dabā. Klausāmies.
Un caur katru putnu, caur katru putnu to dzīvesveidu un viņa biotopu un to, kā mēs ietekmējam to viņa dzīvi arī un tā kā es paskatījos savādāk arī uz pašu dabu. Jā, tas dzīvnieks, tas putnis tev kļūst personīgi tā kā pazīstams un tas ir pavisam savādāk. Nu, jebkurā gadījumā tas ir kaut kā līdzīgi, tā kā, ja mēs pazīstam savus kaimiņus, zinām viņus nosaukt vārdā, tad mums ir pilnīgi cita attieksme pret viņiem nekā tad, ja mēs viņus nepazīstam, tad viņi mums ir daudz vienaldzīgāki. Gadiem domāju pie sevis, nu kā lai es piespiežu sev biežāk iziet dabā. Tad man pat tas būtu arī tāds ieteikums cilvēkiem, kas meklē tieši to pašu to risinājumu, ka tai nav obligāti jābūt putnošanai, tā var būt tikpat labi, es nezinu, taureņošana, kukaiņošana, augu pazīšana, bet atrast to celiņu, kas tevi aizved un kas tev pavēr to citu pasauli, lai tā atrašanās tur kļūst interesantāk. Un par to teicienu, daba ir laba, jā, es pilnīgi varu pievienoties, bet tur arī ir mazliet jābūt gatavam, ka daba ir laba, bet arī skarba un nav sentimentāla. Un te atkal ir tas stāsts par to, ka tā nebūs tāda bildīte uz desktopa, kas ir skaista un nerada mums ne augstuma sajūtu, ne karstuma sajūtu, ne sāpes, ne zaudējumu, neko tamlīdzīgu, bet man liekas, ka tieši tas arī tiek uzsvērts daudzos pamatojumos, kāpēc dabas, varbūt tāda tieši mežonīgākas dabas, nevis ļoti sakoptas dabas terapija cilvēkam nepieciešama, jo mēs paši neesam tik ļoti vienkārši un neesam tik ļoti tādi saliekami pa plauktiņiem un saliekami pa kvadrātiņiem. Un ja mēs redzam un sasaistam sevi ar to dabu, kas ir ļoti komplicēts organisms, tad mēs arī paši sevi labāk saprotam.
Dzirdējām bērnu reumatoloģi Zani Davidsoni.
Tas interesantākais šajā stāstā ir tas, ka mēs bieži raidījumā runājam par to, kāpēc mums ir nepieciešama bioloģiskā daudzveidība, kāpēc mums ir jārunā un jāturpina runāt un domāt un neatslāp par klimata jautājumiem, un cilvēki bieži jūtas atsešināti šādos tematos, bet tad, kad katrs atrod to savu emocionālo piesaisti, vai tas ir pie mājas parks, vai mežs, vai jūras mala upe, tad mēs personificējam lietas, kas tur aug, putnus, kas nāk mūsu dārzā, un tad mēs iegūstam to emocionālo sasaisti, un tad jau tā vērtība tai dabai kļūst cita, un tad cilvēki ir gatavi rakstīt, vākt parakstus par to, ka viņi grib saglabāt savu dabisko vidi vai arī iestāties dažādās vidas organizācijās, tā kā jā, man liekas, tas Zanis stāsts arī par to, ka tā mežonīgā daba un ne tikai tā skaistā izskūtā, bet tā mežonīgā daba arī ir tā, kas lielā mērā, nu, parāda, mēs paši taču arī esam nesakārtoti.
Bet nevelti arī dabas organizācijas daudz par to runā, un pat literatūrā zinātniskajā ir minēts, ka ir iespēja adoptēt dažādas teritorijas, tā kā dabā, nevis tāpēc, ka tās kļūst par mūsu īpašumu, bet mentāli mēs kļūtam atbildīgi par to, tā kā varam katrs vien padomāt, vai mēs jau esam pie sevis varbūt adoptējuši savu kādu dabas teritoriju, kur varbūt pieskatīt un uzmanīt daudz vairāk. Zane, es zinu, ka tev ir bijis kāds īpašs stāsts, kas saistās ar to, kā mēs uztveram gan ne tikai krāsas un vārdus kopumā, bet lietas mums apkārt.
Tur gan īpašs stāsts ir bijis Marionai, jo runa ir par, jā, par Marionas sarunu šī gada sākumā par tādu spēju kā sinestēzija, un man, es pirmo reizi dzirdēju šo terminu, lai gan, jā, klausoties Marionas sarunu, es sapratu, par to jau tika runāts, to pieminēja 19. Gadsimtā, bet, nu, vienkāršiem vārdiem sakot, tā ir neparasta spēja dažiem cilvēkiem, ka viņi redz burtus, viņi redz skaņu vai arī
dzird krāsu.
Jā, ļoti grūti ir iedomāties, un tieši šī Marion runājās studijā ar Latvijas universitātes pētnieci Solvitu un Braško, kurai pašai piemīt šī spēja, un arī tur bija šīs pašas fakultātes pētniece Līga Zariņa. Un es saprotu, cilvēks, viņš dzird, ko runā, un viņš arī redz tos vārdus, un es klausoties šajā sarunā, es mēģināju arī tā kā veidot subtitrus, un man tas neizdevās. Pilnīgi.
Tad varbūt mēs varam pamēģināt paklausīties šo sarunu, mēģināt pats katrs sev atbildēt uz jautājumu, vai redzam. Tad kas ir jāredz krāsa vārdam? Ja, ko?
Mums ir, jā, nu mums šie vārdi, ja mēs viņus dzirdam, mums ir jāredz un arī jāredz krāsās noteiktās.
Okay, mēģinām.
Un ļoti interesanti, ka ir tie speciālie, tie sinestētu strūpi, kur attiecīgi, nu, tas vārds ir noteiktā krāsā, un ja tas saskan ar manu krāsu, man viņu vieglāk, nu, tā kā procesēt un apstrādāt. Ja tas nesaskan ar manu krāsu, jo, piemēram, Mariona man būtu zaļa, man būtu grūtāk to apstrādāt, nekā, ja Mariona būtu rakstīta sarkaniem burtiem.
Jā, un šo visu Solvita stāsta tāpēc, ka izrādās mūsu sarunā piedalās sinestēts Solvita un Braško, un tad, nu, saldajā ēdienā klausītājiem mēs varbūt varam arī atklāt, kā tas ir, kad sinestēts audiāli pateiktu vārdu sasaistā ar krāsām. Sarunā tiekas Solvita, Līga un Mariona. Nu, Solvita, kādā krāsā mēs esam?
Jā, tad Mariona ir sarkanā krāsā, bet ja es tā vēl padomāju, tad arī melnā, un Līga man ir tumši zilā krāsā, un arī, ja tā padomātu, tad arī brūnā. Un tagad es sāku domāt, vai tik šis nav man tas slieksnis, kad manas viltās krāsas sāku pazust lēnā, vai viņu vietā jau nāk kaut kāds analogs.
Un jūs pati?
Es pat esmu dzeltenā krāsā, diezgan konsekventi, man liekas, visu mūžu.
Un mēs tiekamies Latvijas Universitātē Raiņa Bulvārī 19. Cipari arī jums ir tādi krāsaini?
Nebūs. Nē, cipari gan man nav krāsaini. Man ir vārdi, nedēļas dienas un mēnešu nosaukumi, jā.
Kā šodienas diena?
Šodien ir kura diena?
Šodien mēs tiekamies ir otrdiena.
Otrdiena ir melna. Tas jau neko nenozīmē. Bet rītdien, trešdien ir dzeltena. Ceturtdiena ir tumši zila, un piektdiena ir sarkana, un sestdiena ir zaļa, un svētdiena ir balta.
Un pirmdiena?
Pirmdiena arī ir balta.
Es nezinu, kā jūs, es neredzēju no tām krāsām absolūti neko. Man tikai tas izklausījās ļoti, ļoti savādi.
Un redz, raidījums mums arī šodien skan otra dienā, un šī diena ir melna, bet, kā teica Solvita, tas jau neko nenozīmē, par to nevajag satraukties.
Un rītdiena būs zeltena.
Un pēc tam būs baltas dienas, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka tas tiešām ir tāds ļoti interesants fenomens, ko varētu prasīt, vai katrs sinestētiķis tad redzētu vienādi tur marionu sarkanu, ne, katrs redzētu pa savu. Nu, kur tur zinātnieki saka jā vai nē šīm lietām?
Un viens sinestētis redzēs arī ciparus krāsās, un cits neredzēs, un kādam vēl dzirdot tekstu, tie iet acu priekšā kā subtitri, tie sinestēzijas veidi ir ļoti, ļoti dažādi.
Nē, vai arī, kad cilvēks redz gleznu, un viņš to gleznu vienlaikus arī dzird, viņam parādās skaņa skatoties uz konkrētiem krāsu laukumiem. Un tas jau atkal kārtējo reizi pierāda, cik daudz vēl ir jāpēta un cik mēs paši esam neizzināmi.
Jā, tas tiešām sasaucas ar mūsu raidījuma laikam tematiku. Es domāju, ka nākamajā gadā mēs gan daudz ķersimies klāt šīm neizzināmajām lietām, un mūsu uztvere noteikti ir viena no tām jomām, kurā darāmā gan pētniekiem vēl daudz, gan arī mums jautātājiem vēl daudz, bet noslēdzot šo sarunu, es noteikti gribētu vēl pieminēt, nu kā mēs parasti sakām, veidojam prognozes tur nākamajiem gadiem un daudz ko citu. Un šogad arī raidījumam mēs daudz piesaucām, ko mēs piesaucām mākslīgo intelektu, arī Nobelprēmijas, protams, neizpalika, un ChatGPT viens no tādiem varbūt redzamākiem rīkiem, ko daudz cilvēki liek lietā, gan lai uzdodot dažādas konkrētas jautājumus, gan varbūt arī parunājoties, lai nebūtu vientuļi, un patīk, kā mūsu labi zināmais raidījuma viesis fiziķis Mārts Audziņš mūsu vienā raidījumā teica, ka patiesībā tāds ļoti neempātisks tips būtu mākslīgā intelekta šis te konkrētais rīks, kurš ir daudz salasījies un no tāda vidējo varbūt aritmētisko mums visu laiku stāsta, bet nevajag to uztvert pārāk nopietni. Es pajautāju, kādas ir ChatGPT prognozes 2025. gadam zinātnē, un tā īsā versija skan šādi, ka sagaidām nozīmīga zinātnes sasnieguma. Mākslīgais intelekts kļūs vēl spējīgāks, attīstīsies precīzijas medicīna un orgānu drukāšana, kā arī ievērojami uzlabosies atjaunojamās enerģijas un oglekļa uztveršanas tehnoloģijas. Kosmosa izpētē turpināsies cilvēku misijas uz mēnesi un eksoplanētu izpēte, savukārt kvantu datori atrisinās sarežģītas problēmas. Sociālajā kontekstā pieaugs diskusijas par tehnoloģiju ētiku un to ietekmi uz sabiedrību. Laikam liek teikt, ka no visa pat ruskai, bet tā īsti pateikts nav nekas.
Precīzi tas garlaicīgais tipiņš, ka tas jau un gada ballītē šādu satiec, saproti, nevar ilgi turpināt sarunu.
Un daudzi starp citu teikuši, ka ļoti iespējams mēs daudz saņemsim ChatGPT rakstītus apsveikumus un tekstus. Es ļoti ceru, ka tā nebūs, ka mēs saņemsim no sirds rakstītas tekstus un no sirds teiktus vārdus, un tiešām ChatGPT ir lielisks rīks, ja kādreiz kaut ko vajag konspektēt, bet pārāk paļauties un vēl jau vairāk likt prognozētam, laikam īsti nebūtu vietā. Es teikšu jums visām paldies, ka atradāt laiku, mēs šodien visas kopā atnācām šeit uz zināmais nezināmajā studiju, lai tādā kopīgā tiešām laikā pabūtu studijā un parunātos par to, kāds ir bijis šis gads. Pavisam īsti, ko teiksiet mūsu klausītājiem, uzsākot jauno gadu un pavadot šo?
Lai klausās zināmais nezināmajā, jo būs daži jauki, skaisti jaunumi, manuprāt, programmā.
Pārsteigumi neizpaliks. Jā. Zane?
Nezaudējam cilvēcību. Atsaucoties uz ChatGPT, ieklausāmies cits citā. Un arī, protams, vērtējam, ko cits saka.
Marjona?
Tā kā mums šeit bija saruna par krāsām, tad es novēlu katram sākt jaunu gadu kā ar baltu audeklu un būt saviem dzīves māksliniekiem, likt uz šī audekla pašiem savas krāsas un veidot gleznes un ticēt zinātnei, jo te es varu vēlreiz citēt Mārci Auziņu, zinātne nav patiesība pēdējā instancē, bet tā ir brīnišķīga platforma, batuts, uz kura mums atspērties un skaidrot mūsu pasauli.
Savukārt es piebildīšu, ko mums teica arī gada noslēguma vienā no raidījumiem mūsu viesi zinātnieki, ka vajag jau projām ticēt brīnumiem, un zinātne nav tā, kas tos varbūt apgriež spārnus brīnumiem, bet tieši otrādi palīdz tos labāk saskatīt. Tā kā nebaidīsimies brīnīties, es ļoti ceru, ka mums visiem būs iedvesmas pilns jaunais gads un tiešām krāsains vārda vislabākajā nozīmē. No jums atvadās raidījuma zināmais nezināmajā komanda Paula Gulbinska, Zana Lāca Baltalksne, Marion Baltkalne un es Sandra Kropa. Režijā bija Reinis Būdze, par mūziku gādāja Girds Bišs, un mēs tiekamies jau jaunajā gadā.